Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Кейбіреулер айтады, Құрандағы нәрсені растаған болса, оны растаймыз, ал өз алдына жеке үкім бекіткен болса, біз оны мойындамаймыз деген секілді сөзді айтады. Бұл үлкен адасушылық болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, менің үмбетім адасушылықта бас қоспайды, адасушылықта бірікпейді деді. Қарайтын болсақ, төрт мазхабтан басқасына ергендерге қарсы жауап деп кітап жазған. Сол жерде Әбу Бәкір радиаллаху анхудың кезінде сол жеті әріптің барлығымен жазылды. Ал Усман радиаллаху анхудың кезінде алты әріп тоқтатылды да бір әріп қана қалды. Тіпті бір мазхабтың өзінде ішінде ихтилаф бар. Бұл сонда бөлінушілік болып табылады ма? Жоқ, бұл бөліну емес. Мен хадисті мойындамаймын деп өзінше Құраннан бір үкім шығарды. Бұның бөлінуі, ихтилафы дұрыс ихтилаф болып табылады ма? Жоқ, дұрыс ихтилаф емес. Неге? Себебі күпірлікті жақсы көру күпірлік болып табылады. Күнәні жақсы көру күнә, яғни харамды жақсы көру харам болып табылады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншааллах, Алла субхана ва тааланың қалауымен имам Абу Джафр ат-Тахауи рахимахуллахтың әхлі сүнна уәл жамааның ақидасын баяндауға арналған мәтінін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен имам Тахауидің мына сөздеріне келіп тоқтаған болатынбыз. Имам Абу Джафр ат-Тахауи рахимахуллах айтады: "Ва наттабиу сүннату вәл жамаа, ва наджтанибу шузуза вәл хилаф вәл фирқа, ва нухиббу ахлал адли вәл амана, ва нубғиду ахлал джаури вәл хияна". Біз сүннетке және жамағатқа ереміз. Сондай-ақ бөлінуден, бағанағы шузуз, жалпы жамағаттан бір адамның жеке бөлініп шығуы, яғни жалпы ауызбіршілікті бұзатын істерден, бөлінуден өзіміздің бойымызды ұзақ ұстаймыз. Ва нухиббу ахлал адли вәл амана, және әділет иелерін, аманат иелерін жақсы көреміз. Сондай-ақ ва нубғиду ахлал джури вәл хияна, қиянат иелерін, зұлымдық жасаушыларды жек көреміз дейді. Бұл да әхлі сүнна вәл жаманың ұстанымынан. Ва наттабиу сүннату вәл жамаа, ең біріншісі біз сүннетке және жамағатқа ереміз дейді. Яғни жалпы біз сүннетке және жамағатқа ергендіктен де әхлі сүнна вәл жамаа деп аталамыз деген мағынада имам Абу Джафар ат-Тахауи рахимахуллах осыны айтып жатыр. Жалпы сүннет сөзінің тілдік мағынасына келетін болсақ, сүннет сөзі жол дегенді білдіреді. Ал терминдік мағынасы бірнеше мағынада қолданылады. Әл-китабу ва сүнна, кітап және сүннет деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бізге қалдырып кеткен бағанағы хадисі және соны жеткізген сәрекетін жеткізген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның, ол да сүннетке кіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның халқи және хулуқи жаратылысындағы мінезіндегі сипаттарын баяндаған хадистер бар. Осының барлығына жалпы сүннет деп аталады. Сүннет, яғни ма удифа иля ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям мин қаулин ау фиал, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға телінген пайғамбарымыздың айтқан сөздері, істері, мұның барлығы сүннет болып табылады. Яғни Құран және сүннет деген кезде Құран Алла тағаланың түсірген кітабы, сүннет бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистері арнайы кітаптарда жиналған. Манағы имам Бухари, Муслимнің, имам Абу Дауд, Насаи, Ибн Мажа тағы да басқа да мухаддис ғұламалар арнайы кітаптарында жинаған. Және сондай-ақ сүннет деген пара, сүннет, уәжіп деген мағынада қолданылған кезде істеген адамға сауап, істемеген адамға күнә жоқ деген мағынада қолданылады. Яғни мынау парыз, мынау уәжіп, мынау сүннет деген кезде оның мағынасы бөлек келеді. Және сондай-ақ сүннет деген сөз алдыңғы ғұламаларда сенім деген мағынада да келген. Сол үшін де кейбір ғұламалар сүннә деген кітап жазған. Ішінде қарап отыратын болсақ, сенім мәселелерін қарастырған. Жалпы сүннәт сөзінің тағы бір мағынасы әс-сүннәту вәл бидъа, бидғат және сүннет деген кезде бидғат шариғатқа қайшы жол, сүннет дегеніміз бұл шариғатқа сай жол болып табылады. Яғни шариғатта дәлелі бар, шариғатқа сай іс-әрекет бұл сүннет болып табылады. Ал шариғатқа қайшы болған іс-әрекет бұл бидғат болып табылады. Яғни қолданылысқа байланысты мағынасы әртүрлі бола береді. Құран және сүннет деген кезде бір мағынада, парыз, уәжіп, сүннет деген кезде басқа мағынада, сүннет, бидғат деген кезде басқа мағынада, және мағына алдыңғыларда жалпы сүннет деген ақида мағынасында да келеді. Әхлүсінна уәл жамаа бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмнің сүннетіне еретін және сондай-ақ жамағат болған, жамағатқа ерген топ болып табылады. Әхлүсінна уәл жамаа деген кезімізде жамағат деп не үшін айтылады? Бұл терминнің шығуына байланысты жалпы әхлүсінна уәл жамаа дегенге қатысты бірнеше көзқарас бар. Бір көзқарас бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм сахабаларының арасында ихтилаф туындады. Кейін Хасан радиаллаху анху, Али радиаллаху анхудан кейін халифалыққа келген кезде өз еркімен халифалықтан, тақтан бас тартып, сөйтіп мұсылмандар барлығы Али Муавия радиаллаху анхуды халифа деп біліп, сол жылы мұсылмандар біріккен еді. Яғни одан алдын мына жақта Али радиаллаху анху және оған бағынған, оған қараған елдер болды. Мына жақта Муавия радиаллаху анху өз алдына халифа болды. Кейін хавариждердің қолынан Али радиаллаху анху қаза тапты. Орнына Хасан радиаллаху анху келген кезде өз еркімен халифалықтан бас тартып, сөйтіп мұсылмандардың қайтадан ауызы біріккен еді. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм осы жайында өзінің хадисінде айтып кеткен. Бірде Хасан радиаллаху анху жайында адамдардың көзінше бұл жерде Хасан және Хусайн болды. Екеуіне қарап тұрып Сайида шабаби әхлил жанна, жәннаттағы жастардың төрелері, мырзалары осы екеуі деді. Және одан кейін Хасан радиаллаху анхуге қарап, иншалла Алла тағала осы бағанағы менің ұрпағымның, баламның себебімен Алла тағала екі үлкен қауымды біріктіреді, араларын жарастырады деген еді. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмнің айтқаны болып, Хасан радиаллаху анху халифалықтан бас тартты да, сөйтіп мұсылман әлемі қайтадан бірікті. Біріккен кезде соларға қосылмаған, яғни жалпы жамағатқа қосылмаған адамдар болды. Ол жылды тарихта амул жамаа дейді, яғни жамағат жылы, яғни мұсылмандардың қайтадан бір жамағат болуы, бірігу жылы деп аталған. Сол кезде әлгі хавариждер, сол сияқты адасқандар қосылмай өздерінше тағы да басқа бір пікірді айтты. Мұсылмандармен, жалпы сахабалармен, сол кезде көзі тірі болған сахабалармен, табиғиндермен, мұсылмандармен бірге болғандарды жамағат деді. Ал оларға қосылмағандарды әхлүл бидға, бидғат иелері деп айтты деген осындай көзқарас бар. Сол уақыттан бастап жалпы әхлүсінна уәл жамаа деген термин пайда болды деді. Екінші бір көзқарас бойынша әхлүсінна уәл жамаа деген имам Ахмад рахимахуллах, Ахмад ибн Хамбал сол кісінің уақытында халқул Құран, яғни Құран жаратылған ба, жаратылмаған ба деген үлкен фитна болды, білесіздер, мұғтазилалардың себебімен. Сол уақытта Құран махлуқ емес, Құран Алла тағаланың қадим, яғни көне бастауы болмаған сөзі деген көзқарасты ұстанғандар әхлүсінна уәл жамаа болды. Ал мұғтазила және тағы да басқа да сол сияқты бидғатқа ергендер әхлүл бидъа боп аталды деген осындай да көзқарас бар. Жалпы яғни әхлүсінна уәл жамаа деген кезімізде бұл біріншіден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм айтқан хайрул құруни қарни сумма аллазина ялунахум сумма аллазина ялунахум, ең жақсы ғасыр менің ғасырым, одан кейінгі келетін ғасыр, одан кейінгі келетін ғасыр деді. Одан кейінгі ғасыр, одан кейінгі ғасыр. Жалпы үш ғасырға айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, яғни ең жақсы ғасыр деген атау берді. Бұл жерде енді ол ғасыр деген мағынада ма, буын деген мағынада ма, бұған қатысты ғұламалардың арасында екі түрлі көзқарас бар. Бір ғұламалар бұл жерде буын деп айтылып жатыр дейді, яғни бұлар сахабалар, табиандар, атбаат табиандар дейді. Егер бұл мағынада алатын болсақ, онда жалпы осы үш кезеңнің уақыты қысқарады. Егер оны үш ғасыр деп алатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сөзі бірақ тікелей қарайтын болсақ, ғасыр деген мағынаны білдіреді. Себебі қарын деген сөз араб тілінде ғасыр дегенді білдіреді. Егер буын деп алатын болсақ, онда жил деген сөз, ал арабша оны жил дейді. Қарын деген яғни ғасыр. Ғасыр деген 100 жылға айтылады. Сол үшін де яғни егер бұны ғасыр деп алатын болсақ, онда 300 жылға созылады. 300 жылға созылады. Сол уақытта келген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жолын ұстанған, яғни олар жалпы сахабалар, одан кейін солардан тәлім алған табиандер келді, олардан кейін атбаат табиандер келді. Қарап отыратын болсақ, жалпы яғни әхлюсүнна уәл жамаа жолы осы сахабалармен басталды, одан кейін табиандер, одан кейін атбаат табиандер. Сол уақытта көптеген әхлюсүнна уәл жамааның ғұламалары пайда болды. Бірақ уақыт өте келе ол ғұламалардың шәкірттері таусылып, немесе артында шәкірттер қалмады. Одан кейін яғни бірнеше жылдардан кейін 4 мазхаб медреселері пайда болды. Сол үшін де имамдарымыз айтады, әхлюсүнна уәл жамаа дегеніміз бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жолына ерген сахабалар, табиандер, атбаат табиандер және одан кейін осы әхлюсүнна уәл жамаа жалпы 4 мазхабтың төңірегінде жиналды дейді. Яғни кейінгі уақыттағы мұсылмандарды қарайтын болсақ, одан кейінгі барлығы осы 4 мазхабтың бірінде болды. Үлкен ғұламаларды да қарайтын болсақ, олардың да барлығы 4 мазхабтың бірінде болды. Сол үшін де қазіргі уақытта әхлюсүнна уәл жамаа кім деген сұраққа қатысты имамдарымыз айтады. Имам Субуки рахмаһуллах тіпті 4 мазхабтан шыққандардың 4 мазхабқа қарсы келуі, олардың сөзінің өзі есепке алынбайды деген мағынадағы сөзді айтқан. Бұндай мағынадағы сөзді біраз ғұламалар айтқан. Сол үшін де жалпы фиқта әхлюсүнна уәл жамаа бұл 4 мазхаб иелері және ақидада сахабалардың, табиандердің, атбаат табиандердің жолын қорғап, соны үлкен мектеп етіп қалыптастырып, бидғатшыларға қарсы жауап беріп, үлкен сенім мектептерін қалыптастырған имам Әбу Мансур әл-Матруди, имам Әбул Хасан әл-Ашъари, осы имамдарымыз әхлюсүнна уәл жамааның бағанағы мектебін жалғастырушы, қалыптастырушы адамдар болып табылады. Және сүлук мәселесіне келетін болсақ, жалпы бізде иман бар, ислам бар және ихсан бар. Иман бұл ақида мәселелері, ислам бұл шариғат мәселелері және ихсан дегеніміз бар. Ихсан деген бұл тасауф, сүлук, тәзкия мәселелері. Бұл мәселелерде де қарап отыратын болсақ, біздің үлкен имамдарымыз бар, алдыңғы өткен имамдарымыз, бағанағы имам Әбу Язид әл-Бастами, имам Джунайд, тағы да басқа да имам әл-Харисул Мухасиби, осындай үлкен ғұламаларымыз бар. Кейін қарап отыратын болсақ, ол жолды тағы да имам Ғазали, тағы да басқа да ғұламалар жалғастырды. Кейін келіп бұл сүлук мәселесі де мектеп болып қалыптасты. Ол мектептердің үлкен имамдары бар. Имам Бахауддин ан-Нақшбанди, имам Әбул Хасан аш-Шазили, тағы да басқа да сол секілді имам Абдул-Қадир аль-Джайлани, осындай үлкен имамдар бар. Яғни жалпы әхлюсүнна уәл жамаа жолы осы мектептер болып табылады. Иман мәселесіндегі, ислам мәселесіндегі және ихсан мәселесіндегі мектептер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қарап отыратын болсақ, сахабаларынан табиандер сабақ алды. Имам Абу Ханифа рахмаһуллах кейбір риуаяттар бойынша табиин болып табылады, өйткені кейбір сахабаларды көрген, бірақ олардан сабақ алмаған. Көрудің өзі сахаба табиин болуға жеткілікті. Осы тұрғыдан табиин деп қарастыруға болады. Ал енді сабақ алған имамдары, ұстаздары негізінде тәбиғиндер болып табылады. Ол тұрғыдан ол имам Абу Ханифаны және басқа имам Малікті әтбаат тәбиғин деп қарастыра аламыз. Яғни олар әтбаат тәбиғин болып табылады. Қарап отыратын болсақ, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламның мақтаған уақытына кіретін ғұламалар, мақтаған заманына кіретін ғұламалар сол төрт мазхаб имамдары. Кейін олардан шәкірттері де сол ішінде әхлүсүннә уәл жамаа жолы бұл сол сүннетке еруші, сүннетті мойындайтын, шиа сияқты, немесе хавариждер сияқты, немесе тағы да басқа да рафидиттер секілді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламның сүннетін мойындамайтын топтар емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламның сүннетін мойындайтын, сүннетке еретін әхлүсүннә уәл жамаа жолы болып табылады. Бұл яғни сүннетке еру мәселесінде де өкінішке орай көптеген адасқан топтар бар. Неше түрлі мүлдем сүннетті мойындамайтын, бес уақыт намазды мойындамайтын, тек қана бізге Құран жеткілікті дейтін топтар шықты. Одан басқа да Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламнан сахих жолмен жеткен көптеген хадистерді мойындамайтын хавариждер, рауафидтер пайда болды. Ал әхлүсүннә уәл жамаа болса, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссалам бізге Құранды және сүннетті алып келді деп мойындайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламның өзі, мен сендерге екі нәрсе қалдырдым деді. Бірі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламға Жибрил алейхиссалам түсірген Алла Тағаланың кәләмі, екіншісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламның жүрегіне салынған сөзі, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламның өзінің сөздері болған екінші тилауат етілмейтін уахи, бұл да болса Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламның сүннеті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламның сүннеті де уахи болып табылады. Және ол уахи болғанда да Құранда айтылмаған үкімдерді бекіте алатын сүннет болып табылады. Кейбіреулер айтады, Құрандағы нәрсені растаған болса, оны растаймыз, ал өз алдына жеке үкім бекіткен болса, біз оны мойындамаймыз деген секілді сөзді айтады. Бұл үлкен адасушылық болып табылады. Олай айтқан адам, яғни жалпы мүлдем сүннетті мойындамайтын адам негізі мұсылман болып табылмайды. Неге? Өйткені бес уақыт намазды қарайтын болсақ, оразаны қарайтын болсақ, зекеттің берілу жолдары, қажылықтың шарттары, парыздары, мұның барлығы Құранда емес, сүннетте баяндалған. Егер кімде кім сүннетті мойындамайтын болса, онда ол адам діннен шығып кетеді. Әхлүсүннә уәл жамаа Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламның сүннетіне ереді және олар сол мұсылмандардың негізгі жамағатына ереді. Сондай ақ өздері әхлүсүннә уәл жамаа, яғни жамағат болып табылады. Бұның мағынасы не? Қарап отыратын болсақ, ислам тарихында осы тура жолда болғандар әрдайым көпшілік болған. Әрдайым көпшілік болған. Яғни ислам үмбетін алатын болсақ, ислам үмбетінің басым көпшілігі төрт мазхабқа еретін, сол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссалам сүннетін мойындаған әхлүсүннә уәл жамааның ерушілері болып табылады. Ал енді төрт мазхабқа қарсы шығатын, әхлүсүннә уәл жамааның ақидасын мойындамайтын түрлі Мурджиа болсын, хавариж болсын, рауафид болсын, мушаббиха болсын, мужассима болсын, қарап отыратын болсақ, түрлі фирқалар әрдайым азшылық болған. Олар көпшілік болмаған. Олар ешқашан көпшілік болмаған. Әхлүсүннә уәл жамаа бір жағынан олар көпшілік, олар негізгі жамағат. Сол үшін де әхлүсүннә уәл жамаа әрдайым Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламның жамағатпен бірге болыңдар. Кімде кім жамағаттан бөлінсе, жахили өліммен өледі деген мағынадағы хадистерін жеткізеді. Ал әхлүл бидғаны қарайтын болсақ, бидғат иелерін олар азшылық әрдайым ақиқатта, Құрандағы «Ва ин тути акфара ман фил арди юдиллука ан сабилиллах», сен жер бетіндегі көпшілікке еретін болсаң, сені жолдан адастырады деген секілді адамдардың көбісі адасып кеткен, азшылық қана ақиқатта болады деген мағынадағы сөздерді алға тартады. Бірақ Құранда Алла Тағала еш жерде мұсылмандардың басым көпшілігіне еретін болсаң, олар сені адастырады деген жоқ. Жер бетіндегі адамдарды айтты. жер бетиндеги адамдарды алатын болсак, албетте мусулмандар 3-1 болот. Мусулмандар 3-1, ягъни 2 миллиард деп алатын болсак, онун ичинде намаз окуйтуну бар, окумайтуну бар, жалпы устанатыны бар, устанбайтыны бар. Жалпы мусулмандар шамамен 2 миллиард деп айтылат. Ал мына жакта 4 миллиард мусулман эмес. Осы тургудан карайтын болсаң, энди көпчүлүк деп карастырууга болот. Ал бирок Куранда Алла Тагала мусулмандардын көпчүлүгүнө ерме, мусулмандардын ашчылыгы гана акыйкатта деген сөздү айткан жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям да ондай сөздү айткан жок. Керисинче пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жамагатпен бирге болуңдар деди. Эл жамагат бул негизги алги басым көпчүлүктү курайтын топ болуп табылат. Соган жамагат деп айтылат. Ислам алемин карайтын болсак, осы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан кийин 4 мазхаб калыптасканнан кийин башка мазхабтар токтоп өзүнүн жалгасын таппагандан кийин одан кийинки убакта жалпы Ахлус-Сунна ва Жамаа осы 4 мазхабтын биринде болду. 4 мазхабтын биринде болду. Сол үчүн де ягъни негизги Ахлус-Сунна ва Жамааны курайтын осы 4 мазхаб ээлери болуп табылады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менин үмбетим адасуучулукта бас коспайды, адасуучулукта бирикпейт деди. Карайтын болсак, ягъни үмбеттин басым көпчүлүгү осы 4 мазхабтын төңүрөгүндө жыйналган. Типти имам Ибн Раджаб аль-Ханбали рахимахуллах ар-радду аля ман иттабаа гайра аль-мазахиб аль-арбаа 4 мазхабтан башкасына ергендерге карсы жооп деп китеп жазган. Сол жерде ол киши мындай нерсени айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өткөн кезде пайгамбарыбызга түшүрүлгөн Куранды окуу жолдары 7 түрлүү болду деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү хадисинде унзилал Куран ала сабаати ахруф Куран 7 әрппен түстү деди. 7 әрп деген бул бири-бирине окшамайтын 7 окуу жолу, окуу эрежелери. Бирде Умар радиллаху анху бир сахабанын Куран окуп жатканын эстеди. Эстип караса өзү жаттагандан башкача айтып окуп жатыр. Сөйтүп алгы сахабанын колунан устап алып пайгамбарыбызга эртип алып келет. Мынау башкача окуп жатыр дейт. Мен башкача жаттаганмын дейт. Сөйтүп экөө де окуп өзүнүн окуган жаттаганын окуп береди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күлүп, булай да түшүрүлгөн, булай да түшүрүлгөн деп сол жерде дауды басады. Кейін мусулмандардын арасында Усман радиллаху анхунун кезінде мусулмандар жорукка чыккан кезде осы кырагаттын төңүрөгүндө жалпы окуу жолдорунун төңүрөгүндө даудамай пайда болду. Кейін Усман радиллаху анху Куранды тек гана сол 7 әріптің бір әріпімен гана кайта жазып чыгууду кол астындагы сол кари арнай мамандарга тапсырды. Сөйтүп Куран бир әріппен жазылды. Бул жалпы әріп деген кезде сиздер багана алиф ба таса деген маанада түшүнбөңүздөр. Бул жерде әріп деген жалпы терминдик сөз. Бул алга 28 әріп эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Куран 7 әріппен түштү деген кезде ягъни 7 түрлү бири-бирине окшамайтын окуу жолдор. Сонун биреу гана калдырылды, калганы токтотулду. Абу Бакр радиллаху анхунун кезинде Куранын жыйналуу менен Усман радиллаху анхунун кезинде Куранын кайта жазылып чыгуунун экөөнүн айырмашылыгы осуда. Абу Бакр радиллаху анхунун кезинде сол 7 әріптің барлыгы менен жазылды. Ал Усман радиллаху анхунун кезинде 6 әріп токтотулду да, 1 әріп гана калды. Мына азыр кезде бизде 10 кырагат деп жатабыз го, 10 кырагаттын барлыгы сол 1 әріптің ичине кирип кетет. Бир әріптің ішіне кіріп кетеді. Сөйтіп ислам әлемін бөлінуден Усман радиллаху анху алып қалды. Өйткені мусулмандардың арасында қырағатқа қатысты түсінбеушіліктер болды, әлгі оқу жолдарына қатысты. Имам Ибн Раджаб аль-Ханбали рахимахуллах айтады. Басында 7 түрлі оқу жолы болды, кейін бір жол ғана қалды дейді. Мусулмандар сол бір жолмен ғана оқиды. Басында неше түрлі фиқхи медреселер пайда болды, бірақ соңында Алланың қалауымен 4 мазхаб қана қалды. Барлығы 4 мазхабқа ерді, сол үшін 4 мазхабтан басқасына еруге болмайды деп ол кісі бағанағы үзілді-кесілді айтып кеткен. Бүкіл ислам әлемі осы төрт мазхабқа тоқтады дейді. Егер ода бір жақсылық хайыр болмағанда, онда мұсылмандар олай істемес еді. Алла тағала мұсылмандарды жалпы адасушылықта біріктірмейді деді. Енді мұсылмандарды қарайтын болсақ, төрт мазхабтың төңірегінде бірігіп тұр. Сол үшін де жалпы бұл төрт мазхаб әхлюсінна уәл жаманың иелері болып табылады. Төрт мазхабқа ерушілер әхлюсінна уәл жаманың былайша айтқанда өкілдері. Біз сүннетке және жамағатқа ереміз дейді. Сондай ақ уә нәджтәниб деген сөз, яғни ұзақ боламыз, бағанағы бойымызды ұзақ ұстаймыз деген мағынадағы сөз. Әш-шүзуз, пайғамбар мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям мән шәзә шәзә финнар деді. Кімде кім бөлінетін болса, ол тозақта бөлініп жеке тозақта жанады деді. Уәл хиләф уәл фурқа бағанағы ауызбіршілікті бұзатын нәрселерден бөлінуден ұзақ боламыз деп айтып жатыр. Бұл жердегі хиләф сөзі жалпы фиқи ихтилаф мағынасында емес. Себебі фиқи ихтилаф бұл біздің үмбетке берілген Алла тағаланың жеңілдігі болып табылады. Яғни мысалы төрт мазаптың арасында ихтилаф бар. Тіпті бір мазаптың өзінде ішінде ихтилаф бар. Бұл сонда бөлінушілік болып табылады ма? Жоқ, бұл бөліну емес. Бұл бөліну емес. Неге? Өйткені Алла тағаланың өзі мүжтахидтерге ижтихад етуге рұқсат берді. Әркім өзінің ижтихадына еруге міндетті. Ал мұқаллиттер біз сияқты сол мүжтахидтердің артынан ереді. Бұл жерде яғни қарап отыратын болсақ, автоматты түрде жалпы әртүрлі пікірге ерушілер пайда болады. Және олардың барлығы, ол ижтихадтардың барлығы сол шариғаттың шеңберінде. Егер бөліну шариғаттың шеңберінде болмаса, түрлі пікір айту. Мысалы, имамдарымыз келді де, Құранды мойындайды, сүннетті мойындайды, ижмады мойындайды, қиясты мойындайды. Тағы да басқа да мысалы бағанағы усул фиқтағы дәлел көздері бар. Соларды ұстана отыра ижтихад жасады да өзінің пікірін айтты. Ол рұқсат етілген ихтилаф болып табылады. Ал енді біреу келді де, мен хадисті мойындамаймын деп өзінше Құраннан бір үкім шығарды. Бұның бөлінуі, ихтилафы дұрыс ихтилаф болып табылады ма? Жоқ, дұрыс ихтилаф емес. Неге? Себебі дұрыс ижтихадтың ережесі табылып тұрған жоқ бұл жерде. Немесе мысалы ақидада әхлюсүннә уәл жаманың көзқарасынан басқа көзқарас айтты, сөйтіп бөлініп шықты. Бұл рұқсат етілген ихтилаф болып табылады ма? Олай емес. Рұқсат етілген ихтилаф ол шариғаттың шеңберінде, шариғат ережелерін негізге ала отыра ижтихад жасаудың нәтижесінде туындаған ихтилаф. Бұл рұқсат етілген ихтилаф болып табылады. Төрт мазхаб имамдарының арасындағы ихтилаф, ақидадағы қосалқы мәселелердегі имамдарымыздың арасындағы кейбір ихтилафтар, бұлар мұсылмандарды бөлмейтін және шариғатымыз тыйым салынған бөліну болып табылмайтын ихтилаф болып табылады. Сол үшін де бізде ихтилаф махмуд, рұқсат етілген, Алла тағала рұқсат берген, Алла тағала мақтаған ихтилаф бар және Алла тағала олардың қатарында болмауға ескерткен, шариғатымыз жек көретін ихтилаф болып екке бөлінеді. Ол әлгінде түрлі адасқан топтардың бөлінуі. Өзінше өзінің ойынан шариғат айтып бөліну. Мұның барлығы жек көрілген бөліну болып табылады. Ал имамдарымыздың, үлкен имамдарымыздың әртүрлі ижтихадтағы пікірлерді айтуы ижтихад етіп, бұл шариғатымызға керісінше Алланың берген сыйы, кеңшілігі болып табылады. Сол үшін де имамдарымыз не деген? Рахматул умма фи ихтилафил айма дейді. Яғни үмбеттің, имамдарымыздың ихтилафы бұл рахматул умма, үмбетке болған Алланың рахымы, Алланың мейірімі дейді. Мысалы кейде бір ихтилаф бір мәселе болады. Қарап отыратын болсақ, бір мазхабта оның үкімі айтылмаған, немесе ол мазхабтағы үкімі адамдарға жалпы қиыншылық тудырып жатады. Сол кезде имамдарымыз басқа мазхабтарды қарап, сол мазхабтағы үкімді айтады. Сондай бір жеңілдіктері бар. Сол үшін де имамдарымыздың өзі Умар ибн Абдул-Азиз, мен сахабалардың ихтилафқа түспегенін жақсы көрмеймін. Егер олардың барлығы бір ғана пікірде болғанда, онда олардан кейінгілерге қиындық туар еді деген мағынадағы сөзді айтқан. Яғни жалпы жамағаттан бөліну, шариғат рұқсат етпеген пікірлерді айтып, дұрыс емес іштихат жасап, ол тіпті мүжтахидте емес, кейін бізді іштихат етудегі ережелер бар, сол ережелерді сақтамастан өзінше пікір айтып бөлінген түрлі адасқан топтардың бөлінуі, оның барлығы адасушылық болып табылады. Біз ол нәрселерден ұзақ болуымыз керек. Ал төрт мазаптың ихтилафы бұл шариғатымыз рұқсат берген ихтилаф болып табылады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям не деді? Егер мүжтахид ичтихад етіп қателессе оған бір сауап, дұрыс айтса оған екі сауап деді. Енді оның қателескенін, дұрыс айтқанын кім шешеді? Егер мысалы бір мүжтахид бір пікірді айтып, басқа тіпті оның шәкірттері бар, басқа мазхабтағы ғұламалар бар, барлығы бір ауыздан мына имамның мына пікірі қате дейтін болса, онда ғұламаларымыз айтады, бұл сол ғалымның артынан еруге болмайтын бір қателігі деп айтады. Кез келген ғалымда бір қателік болады. Енді пенде болғаннан кейін қателік болады. Ал енді мәселе онда емес пе? Ол мазхабтар арасындағы ихтилаф па? Онда оның жауабын иншалла оны қайсысы ақиқат екенін біз ертең Алланың алдына барғанда білеміз. Бұл дүниеде мысалы көп мәселелер бар. Оны мынау нақты Алланың алдындағы дұрыс үкім осы деп сіз айта алмайсыз. Алланың алдындағы үкім біреу Алланың құзырында. Сол үшін де яғни бір мәселеде мысалы төрт мазхаб имамы ижтихад жасаса, төрт түрлі пікір айтса, соның біреуі дұрыс пікір болуы мүмкін, ал қалғандары қате пікір болады. Бірақ оның қайсысы дұрыс, қайсысы қате екенін біз қашан білеміз? Алла Тағаланың алдына барғанда білеміз. Өйткені Алла Тағаланың алдында ғұламаларымыз, әхлі сүннә уәл жамаа ғұламалары айтады, «Әл-хаққу ла йатаъаддад, әл-хаққу вахид» деді. Яғни дұрыс пікір біреу ғана болып табылады. Ол бірнеше болмайды. Пайғамбарымыз сәлем айтады, қателесе оған сауап деді. Қателесе оған сауап. Неге? Өйткені ол мүжтахид, ижтихад деңгейіне жеткен. Оған дәлелсіз біреудің артынан еруге рұқсат емес. Мүжтахид ғалымның біреудің артынан еруі, ғұламаларымыз айтады, дәлелсіз еруі харам болып табылады деді. Неге? Өйткені ол мүжтахид деңгейіне жеткен адам, ол Құраннан, хадистен үкімді қарастыруы керек. Ал біз сияқты мұқаллиттер ғалымға еруге бұйырылғанбыз, ғалымдарға еруге. Егер өзімізше ижтихад жасайтын болсақ, тіпті сол пікіріміз дұрыс болып шықса да біз Алла Тағаланың алдында күнәһармыз. Неге? Өйткені бізде ижтихад ету құралы жоқ, біз мүжтахид емеспіз, біздің ақымыз жоқ өзімізше бір ой айтуға, пікір айтуға. Сол үшін де шариғат мәселесінде «былай деп ойлаймын» деген сөзден аулақ болу керек. Мен «былай деп ойлаймын», «мынандай шығар» деген секілді пікірден аулақ болу керек. Нақты білесің бе? Білгеніңді айт. Білмесең өзіңнің ойыңды айтуға ақың жоқ. Неге? Өйткені ол дін мәселесі. Дін мәселесі. Сен адамдардың ахиретін бұзасың. Мысалы, бір адам медицинада өзінің пікірін айтпайды ғой. Біреу ауырып жатса, мен сенің ауруың мынандай деп ойлаймын, дәрі аптекадан барып, дәріханадан мынандай дәрі алып іш деп айтпайды ешкім. Неге? Өйткені біреудің денсаулығымен ойнағысы келмейді. Ал енді біреудің дінімен қалай ойнайсың? Өзіңнің дініңді де күйдірме, басқаның да дінін, ахиретін күйдірме. Сол үшін де біз өзімізше пікір айтуға бізге рұқсат емес, бізге тыйым салынған. Неге? Өйткені бізде ижтихад құралы жоқ. Біз мүжтахидтер емеспіз. Яғни жалпы мүжтахидтерге ижтихад етуге рұқсат. Бұдан туындаған ихтилаф пайғамбарымыз рұқсат еткен, Алла Тағала рұқсат еткен ихтилаф болып табылады. Оған еру бұл жерде яғни жалпы Алланың алдында біз айтып жатырмыз. Біреу қате, біреу дұрыс деп. Бірақ бұл дүниеде біз білмейміз қайсысы дұрыс, қайсысы қате екендігін. Мысалы бағанағы Құранда Алла Тағала талақ етілген әйел, күйеуі талақ берген әйел үш құру күтеді. Мына айда мерзімі. Құру сөзінің бір мағынасы тазару, бір мағынасы хайз дегенді білдіреді. Енді ол үш хайз күтеме, немесе үш тазару күтеме, енді қайсысы Алланың алдындағы үкім біз оны білмейміз. Мынау да пікір бар, мынау да пікір бар. Біз үшін екеуі де дұрыс. Біз үшін екеуі де дұрыс болып табылады. Сол үшін де жалпы, яғни, дінде негіз болмаған ихтилафтан ұзақ болу керек, ал ғұламаларымыздың ихтилафы бұл керісінше Алланың бізге берген мейірімі болып табылады. وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ Сондай ақ біз әділет иелерін, аманат иелерін жақсы көреміз дейді. وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجُورِ وَالْخِيَانَةِ Және қиянатшыларды, залымдарды жек көреміз дейді. Бұл жалпы адамның ішкі жан дүниесінің мәселесі. Ішкі жан дүниесінің мәселесі бұл мин а'малил қулуб жүректің амалдарынан болып табылады. Жақсы көру, жек көру. Бізде жалпы сыртқы күнәлер бар және ішкі күнәлер бар. Сыртқы құлшылық бар, ішкі құлшылық бар. Егер адам сыртқы күнәні, денемен жасалатын күнәні жасауға ниеттеніп, жасағысы келіп, бірақ жасамаса, ол күнә оған жазылмайды. Мысалы, біреу ұрлаймын деді, ұрлай алмады. Немесе ұрлау ниетінде болды, бірақ ұрлаған жоқ. Оған күнә жазылама, жазылмайды. Зина жасаймын деген басында ниет болды, бірақ жасаған жоқ. Бұл мәселеде де енді ол әрекетін жасап, барлық қолынан келген әрекетті жасап, одан кейін басқа бір себептермен оның қолында болмаған бір себептермен жасай алмай қалып жатса, онда оған күнә жазылады. Оған күнә жазылады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям екі мұсылман бір-біріне қылыш көтеріп, бір-бірінің қанын төгетін болса, яғни біреуін өлтірсе, онда «Әл-қатил уәл-мақтулу финнар» өлтіргенде, өлгенде тозақта деді. Сонда сахабалар сұрады. Өлтіргеннің халін түсіндік, білдік, бірақ өлген адам не үшін тозақта деген кезде, ол да бауырын өлтірмекші болды деді. Яғни анау өлтіріп қоймағанда мынау өлтіретін еді. Яғни сондай әрекетін жасады. Әрекетін жасады. Мысалы, бағанағы бір қызбен зина жасамақшы болды. Қолынан келген барлық әрекетін жасады. Мысалы, бағанағы пәтерін жалдады, басқа қылды, үйтті, бүйтті, барлық әрекетін жасады. Сөйтіп, соңында басқа бір себеппен оның ойлаған болмай қалды. Бұған күнә жазылама, күнә жазылады. Ал бірақ жалпы, мысалы, ойына бір нәрсе келіп қалды, бірақ ол нәрсені істеген жоқ. Бұған күнә жазылама, күнә жазылмайды. Енді бұл сыртқы денемен жасалатын күнәларға қатысты. Сыртқы денемен жасалатын күнәларға қатысты нәрсе. Ал енді жүректің амалдары бар. Жүректің амалдары өз алдына күнә және сауап болып жазыла береді. Мысалы, жақсы көру, жек көру мәселесі. Имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллаһ не деп жатыр? Біз әділет болғандарды, аманатшыл болғандарды жақсы көреміз дейді. Және залымдарды, қиянатшыларды жақсы көрмейміз, жек көреміз дейді. Егер сіз залымды жақсы көрсеңіз, онда сіз күнә алып жатсыз. Неге өткені, жақсы көру, жек көру деген бұл жүректің амалы. Сыртқа қатысты мәселе емес. Мысалы, сіз біреуді көре алмадыңыз. Алла Тағаланың алдында күнәһарсыз. Еш нәрсе жасаған жоқсыз. Тек қана жүрегіңізде оны көре алмадыңыз, қызғандыңыз. Алла Тағаланың алдында күнәһарсыз. Неге? Өйткені көре алмау бұл жүректің амалы болып табылады. Жүректің күнәсі. Жақсы көру, жек көру де тура сондай. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады. Жалпы мына бір ережені жаттап алуымыз керек. Күпірлікті жақсы көру адамды кәпір етеді. Күпірлікті жақсы көру адамды кәпір етеді. Яғни мысалы сіз ширк амалды жақсы көрсеңіз, онда сіз діннен шығып кетесіз. Мысалы, біреу үш құдайға табынып жатыр. Біреу тағы бір путқа табынып жатыр. Сіз оны жақсы көретін болсаңыз, сіз діннен шығып кетесіз. Сол істі. Күпірлікті жақсы көру, күпірлік болып табылады. Күнәні жақсы көру, күнә. Яғни, харамды жақсы көру, харам болып табылады. Мысалы, сіз жарты жалаңаш әншілерді жақсы көресіз. Солардың іс-әрекетін, клипін жақсы көресіз. Оның істеп жатқаныңыз харам ба? Харам. Сіз сол харамды жақсы көрсеңіз, сіздің істеп жатқан бағанағы, сол жақсы көру арқылы сіз харамды істеп жатсыз. Мубах болған нәрсені жақсы көру мубах болып табылады. Сол үшін де адам имандылықты жақсы көру керек. Имандылықты жақсы көру парыз болып табылады. Жақсы адамдар жақсы көру парыз болып табылады. Ізгілерді жақсы көру парыз болып табылады. Күнәні жақсы көру күнә, күпірді жақсы көру күпірлік болып табылады. Сол үшін де сіз жүрегіңізге қараңыз. Кімдерді жақсы көресіз? Жүрегіңізге кімдер жағымды? Әлгінде харам істі істейтіндер сізге жақын болатын болса, сіз соларды жақсы көретін болсаңыз, онда сіз күнә істеп жатырсыз. Күпірлікті жақсы көрсеңіз, онда діннен шығып кетесіз. Алла Тағала ол нәрседен сақтасын. Сол үшін де біз әрдайым жақсылықты жақсы көруіміз керек, ізгілікті жақсы көруіміз керек және ізгілерді жақсы салих құлдарды жақсы көруіміз керек. Аллаһу субханаһу ва тағала Құран кәрімде إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. Бағанағы тәубе етіп, ізгі амал жасағандар, дінін Аллаға арнағандар, олар мұсылмандармен бірге дейді. Яғни олар мұсылмандармен бірге, мұсылмандарды жақсы көреді, олар күнәһарлармен, кәпірлермен бірге емес дейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір кісі келіп, Абу Муса аль-Ашъари радиаллаху анху мынандай сұрақ қояды. Ар-раджулу юхиббул қаума ва ламма йалхақ бихим. Бір адам бір қауымды жақсы көреді, бірақ оларға жете алмайды. Яғни амалымен, іс-әрекетімен жете алмайды. Олардың деңгейінде емес деген кезде пайғамбарымыз аль-мар'у маа ман ахаб, адам жақсы көргенімен бірге болады деді. Сіз біреуді жақсы көрсеңіз, соған ұқсап бағуға тырысасыз. Әйтеуір соның жолына еруге тырысасыз. Және жақсы көрген адамыңыз, араласқан адамыңыз сізге әсер етеді. Мысалы, кейде көресіз, намаз оқымайтын адам. Намазға келмеген әлі. Бірақ намазхандармен араласады, солардың отырыстарында отырады. Көзқарастарын қарайтын болсаңыз дұрыс. Намаз оқысы келеді, бағанағы діннің үкімдерін жақсы көреді, діннің үкімдеріне қарсы шықпайды. Бірақ нәпсісі әлі оны намазға келуіне кішкене кедергі болып тұр. Бірақ жақсылармен жүрген үшін оның көзқарасы дұрыс. Екінші бір адамды көресіз, намаз оқымайды және сондай бір жаман адамдармен жүреді. Ол адаммен дін мәселесінде сөйлесіп қалсаңыз, ана үкімге қарсы, мына үкімге қарсы, анаған қарсы, мынаған қарсы. Неге? Өйткені ол жамандармен жүрді, олардың жамандығы әсер етті. Сол үшін де біз жақсыларды жақсы көруіміз керек және жақсылармен бірге болуымыз керек. Имам Навауи рахмаһуллаһ айтады осы хадисін жарқында: فيه فضل حب الله ورسوله والصالحين واهل الخير واهل الخير الاحياء والاموات. Бұл хадисте Алланы, Алланың елшісін, ізгі салихалы құлдарды, тірі болсын, өлі болсын, жақсы адамдарды жақсы көрудің абзалдығы осы хадисте баяндалған дейді. Алла Тағаланы жақсы көрудің артықшылығы, пайғамбар жақсы көрудің артықшылығы, адам жақсы көрген кезде Алланың бұйрығын орындайды, пайғамбарымыздың бұйрығын орындайды, тыйғандарынан тыйылады деді. Шариғаттың әдептерін орындайды деді. Уала юштарату фил интифаи би махаббати салихин ай ямала амалахум из лау амилаху лакана минхум ва мисляхум. Және жақсылардың махаббатынан пайдалан, жақсыларға деген махаббатыңыздың сізге пайдасы тиюі үшін тура солардың амалын жасауыңыз шарт емес деді. Яғни сіз тура солармен бірдей амал жасайтын болсаңыз, онда солардың деңгейінде, солардың қатарында боласыз. Бірақ пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям деп жатыр, адам жақсы көргенімен бірге болады деді. Жақсы көргеннің амалын жасайды деген жоқ. Неге? Өйткені мұсылмандар сахабаларды жақсы көреді, бірақ сахабалардың амалын жасай алады ма, жасай алмайды. Егер сахабалардың амалындай амал жасайтын болса, онда солардың деңгейіндегі бір әулие болар еді. Бірақ жақсы көргендігі үшін иншалла оған сол сахабаларға деген махаббаты, табиандерге, атба табиандерге, Алланың әулие құлдарына деген махаббаты пайдасын береді. Сол үшін де біз иншалла әрдайым, яғни оларға жете алмасақ та, олардың деңгейінде болмасақ та, жақсыларды, ізгілерді, Алланың салих құлдарын, әулиелерді жақсы көруіміз керек. Күнәһарлардан ұзақ болуымыз керек. Күнәні, ширікті, күфірлікті жек көруіміз керек. Егер жақсы көретін болсақ, онда Алла Тағаланың алдында сол жүректің бұйрығын, жүрекке қатысты бұйрықты орындамағандықтан біз күнәһар болып табыламыз. Келесі имам Абу Жафар Тахави рахмаһуллаһтың сөзін келесі дәрісімізде қарастыратын боламыз. Алла субхана ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.